A mi ćemo sada čuti kako je govorio dr. Miodrag Čizmović, i to o zagonetki smrti u ruskoj religioznoj misli. Predavanje je održano u okviru prve Međunarodne duhovne akademije Sveti Jevstatije Prevlački.
Poštovani oče Igumane oče Benedikte, časni otci, poštovani profesori, poštovane dame, poštovana gospodo. Tema ovog predavanja, kao što ste čuli, je zagonetka smrti u ruskoj religioznoj misli. To je dosta širok dijapazon i ja ću se samo problemski ovako svrnuti na jednu pripovjetku Lava Tolstoja, neka promišljanja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, kao i u jednoj pjesmi ću govoriti Borisa Pastarnaka, s tim što će akcenat biti na misli o tom problemu kod Nikolaja Aleksandrovića Berđajeva, kao i Lava Šestova. Odlazak čovjeka iz ovoga svijeta predstavlja veliku tajnu. U tom smislu Lav Šestov je krajnje karakterističan. Smrt je nešto najneprirodnije, najtajanstvenije i najzagonetnije od svega što se oko nas dešava. Smrt jednako pogađa i najispunjeniji i najpromašeniji život. U Tolstojevoj priči Smrt Ivana Iljića susrećemo se sa sudijom Ivanom Iljićem, koji živi u skoro formalnom braku, ganjajući karijeru. Međutim, razboljevši se i vidjevši da umire, dolazi do samospoznaje da njegov život nije imao neki dublji smisao. Pokušava da u sjećanjima nađe makar kakvu utjehu, naročito u sjećanjima u djetinjstvu, gdje povremeno i nalazi, ali sve to kratko trajno. On u pripovijesti kaže: u očima javnog mijenja ja sam se peo, a isto tako ispred mene prolazio je život. Znači, Pavel Dokimov promisljivo primjećuje, to je novela rijetke snage, izražava njegovu pobunu protiv smrti i besmisla svakodnevnog života. Vrlo je indikativno da je korijen riječi vulgaran, od latinske riječi vulgaris, znači obično, svakodnevno. To je u stvari shvatanje kada nam svaki dan liči jedan na drugi, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Bog nam daje darove da se usavršavamo i da ispunjavamo njegovo pozvanje. Međutim, većina ljudi pliva u toj površnosti sive svakodnevnice, nikad se i ne zapitavši o smislu života. Međutim, taj monotoni, sivi svakodnevni život sugeriše na ispraznost i prostor na život koga ontološki nema. U tom smislu je vrlo indikativan Evgenij Trubetskoj, koji traganje za smislom života razumijeva kao intenciju da se pokaže da u ovom kratkotrajnom i prolaznom životu i svijetu nema istinskog smisla, jer pravi smisao podrazumijeva neprolaznost i vječnost. Zato jedini pravi garant istinskog smisla obezbjeđuje postojanje Boga. Nepostojanost svega u svijetu užasava i može se stvoriti osjećaj da sve pliva u beznađu i besmislu. Zbog toga svaki čovjek mora da pravi razliku između istinskog života i života koji je smrt. Nikolaj Berđajević će isticati da se suštinski ubistvo, razvrat, mržnja, osveta svode na smrt i na sijanje smrti. Na svakom ishodištu svaka zavist, svako koristoljublje, svaka sujeta ljudska smrtonosna je po svojim plodovima. Sujeta je inače stara crkvenoslovenska riječ koju prevodimo kao uzaludnost, jalovost, ispraznost, to jeste najviši stepen ispraznosti. U sinodalnom prevodu možemo je prevesti kao kretanje u krug ili tapkanje u mjestu. Posebna muka smrti ogleda se u činjenici da je ona često neočekivana i iznenadna. Kada dođe smrt, najveći košmar prepoznajemo u tome što više ništa ne možemo promijeniti i preokrenuti, što je vrlo često za sve suviše kasno. Pjesma Borisa Pasternaka, ruskog nobelovca, u bolnici govori o čovjeku kojem naglo pozli na ulici, hitno ga prebaci u bolnicu i on počinje da se divi najsitnijim stvarima i detaljima u kojima nikada ranije nije skoro ni razmišljao. Dio te pjesme glasi: o Gospode, kako su savršena dijela tvoja, mislio je bolesnik. Kreveti i ljudi i zidovi, noć smrti i grad noćni, primio sam uspavljujuću dozu i plačem maramicu stalno tegleći, o Bože, nemir i suze ne daju mi da te vidim. Sladosno mi je pri svjetlu slabašnom, što jedva na krevet pada, da sebe i sudbu svoju kao dar tvoj besceni spozna. Pastrnakova pjesma je vrlo komparativna sa riječima koje Stjepan Trofimović Verhovenski u romanu, sad na srpskom jeziku se taj roman prevodi i Bijesi i Nečiste sile i Zli dusi, iako je možda Bijesi najpribližniji, to sam sa profesorom Bijesi Aleksandrom, da, sinoć razgovarao na tu temu, koji izgovara u svojim predsmrtnim trenucima. I on kaže, Stjepan Trofimović Verhovenski, otac Petra Verhovenskog, oh, ja bih veoma želeo opet da živim. Uzviknu on sa izvarenim prilivom energije. Svaki trenutak, svaki časak života treba da su blaženstvo za čovjeka. Moraju, zaista moraju to da budu. Sam čovjek mora to tako da učini, to je njegova dužnost, to je za njega zakon skriven, nepoznat, ali koji nesumnjivo postoji. Ovu temu Dostojevski obrađuje u romanu Idiot. Stav je krajnje decidan. Nekada su u životu i 5 minuta dragocjeni od svakog blaga. Osuđeni na smrt, 27-godišnjak u posljednjim trenucima promišlja da svi ljudi, osim njega, i suviše malo cijene život, da ga troše besciljno, suviše nemarno pocijenjujući ga. Da mu se pruži šansa, on bi se umotao u vrijeme i cijenio bi svaki trenutak svoga postojanja. On kaže, kako bi bilo da se ne mora umrijeti, da se može vratiti život, kakva beskonačnost. I sve bi to bilo moje. Ja bih tada svaki minut i čitav vek pretvorio, ništa ne bih izgubio. Po svakom bi minutu vodio računa, uzalud, ništa ne bih trošio. Međutim, njemu su zamijenili kaznu i poklonili mu taj beskonačni život. Ali čovjek je, kao čovjek, vrlo sklon često relativizaciji i zaboravu. I kada mu se pružila šansa da poštuje svaki trenutak svoga života, on je nastavio po starom, rastočivši bogatstvo blagodati Božije, iznova je mnogo autentičnog vremena besciljno potrošio, zaključuje knez Miška. Smrt simbolizuje vlast vremena, jer vrijeme neumitno hit takve smrti. Ali u izvjesnom smislu i sam život je stalno umiranje. Smrt potiče na ozbiljnost i onaj posljednjeg smrtnika uzvisuje nad banalnošću i sivom svakodnevnicom života. Kada se rastajemo sa ženom, sa kućom, sa gradom, praćen osjećajem, da ih više nikada nećemo vidjeti, je predukus, to je doživljaj smrti. U tom smislu Nikolaj Berđajev vrlo inspirativno govori na ovu temu. Sjećam se mučnog osjećanja tuge koju sam kao dječak doživljavao prilikom svakog rastanka. To je imalo toliko sveobuhvatan karakter da sam smrtnu tugu doživljavao i zbog toga što nikada više neću vidjeti lice nepoznatog i meni tuđeg čovjeka, što nikada više neću vidjeti grad kroz koji sam slučajno prošao, sobu u koju sam sreo na nekoliko dana, što više nikada neću vidjeti drvo, psa koga sam slučajno sreo. To je naravno iskustvo smrti unutar života. Kada dođe smrt, najstrašnije u životu je preživljavanje nepovratnosti i osjećaj da više ništa ne možemo promijeniti i preokrenuti. U poređenju sa smrću sve je ništavno i nevažno. Taj osjećaj je apsolutnog gubitka, naročito ako smo nekog istinski voljeli i ako mislimo da smo se ogriješili u pokojenom, može u čovjeku da porodi osjećaj beznađa i tada nam počinje izmicati tlo pod nogama. Osjećaj da nam je sa tim pokojenim čovjekom nestao jedan cijeli svijet. Iz tog razloga strah od smrti je strah od najjače patnje. Nestankom jednog čovjeka nestaje cijeli svijet. Savremeni ruski književnik Šuškin u svom romanu Ljubavnici upravo i govori o tome. Svirala je tužna muzika. Ljudi su išli. Beo u cvetovima u crvenom kočegu čvrsto je spavao Kuzma Nikolajević Rodionov. Kakav nenarušiv, kakav dubok san. Ravnodušno, nepojmljivo miran, bio on u svom snu. Ivan je netremice posmatrao poznate crte lica. Prepoznavao ih je i nije ih prepoznavao. Teško je bilo shvatiti da čovjeka Kuzme Radionova više nema. Biće drugih, pametnijih, glupljih, zanimljivijih, ali ovakvog neće biti. Ličnost je religiozna kategorija, okrenuta beskonačnom i božanskom, koja se odlikuje neponovljivim i konkretnim postojanjem. Shvatanje po kome ljudska ličnost nemjerljiva sa bilo čim prožima filosofiju Nikolaja Berđajeva. U njegovoj knjizi Opis eskatološke metafizike on će reći: to da moja lična sudbina za mene znači ništa manje, pa čak i više od sudbine cjelokupnog sunčevog sistema, nije izraz običnog ljudskog egoizma, nego je potvrda čovjekove mikrokosičnosti. Dok u knjizi o čovjekovom ropstvu i slobodi nailazimo na još decidniji i profilisaniji njegov stav. Ne samo da postojanje države... Dok u knjizi o čovjekovom ropstvu i slobodi nailazimo na još decidniji i profilisaniji njegov stav. Ne samo da postojanje države nije najveća vrijednost, nego ni postojanje svijeta, ovog svijeta objekata, nije najveća vrijednost. Smrt jednog čovjeka, posljednjeg među ljudima, važnija je i tragičnija od smrti država i imperija. Ovdje bi se sad na trenutak prisjetio, što će na našim prijateljima Rusima biti nepoznato, ali vrlo interesantno. Imamo jednog vrlo znamenitog, interesantnog crnogorskog pjesnika Aleksandra Lesa Ivanovića, koji u svojoj pjesmi Potonja Ura Njegoševa, zadnja dva stiha te pjesme glase: posljednji treptaj vide ispuni svijeta, svaka je smrt po jedna propast svijeta. Kada je riječ o ličnosti, Berđajev svoju misao radikalizuje. On pravi jasnu razliku između individue i ličnosti. Po njemu je individua prvenstveno naturalistička, a ličnost duhovna kategorija. Neki ljudi cijeli život prožive, a da ne postanu ličnosti. On ide čak dotle da kaže da se na liku samog čovjeka može vidjeti da li je taj čovjek individua ili ličnost, odnosno da li je u njegovom čovjeku triumfovala materija ili duh. Smrt je tragedija prije svega zbog prekida opštenja sa svijetom, zbog rastanka s onima koje je čovjek volio. Smrtonosna muka vremena svjedoči po Berđajevu i o tome. Smrt postoji ne samo zbog toga što je čovjek u ovom svijetu smrtno biće, nego i zato što je besmrtno biće koje ne može da ostvari punoću i vječnost života u uslovima ovoga svijeta. Po njemu, beskonačni život u uslovima našeg ograničenog bivstvovanja suštinski bi bio trijum smrti i konačnosti. Tako, u svojoj knjizi Egzistencijalna dijalektika božanskog i ljudskog kaže: beskonačni život u uslovima našeg ograničenog bivstvovanja bio bi košmar. Prolaženje kroz smrt je također nužno za našu ličnu sudbinu u vječnosti, kao što je nužan kraj svijeta za ostvarenje njegove večne sudbine. Znači, beskonačni život u uslovima našeg palog i posrnulog svijeta bio bi ravan paklu. Misao koja potkrepljuje ovaj stav nalazimo i kod Jean-Jacques Rousseau, koji kaže: kad bi nam neko ponudio besmrtni život na zemlji, ko bi htio da primi taj žalosni poklon? Kada govorimo o smrti, postoje dvije antinomije. Ako čovjek bespovratno nestaje, onda je smrt najradikalnije zlo i definitivni čovjekov poraz. Dok drugo poimanje smrti, smrt doživljava kao suštinu života i svojevrsno egzistencijalno ispunjenje. Ruski episkop Jovan Šakovskoj upravo i akcentuje tu egzistencijalnu ispunjenost kada govori o pogrebenju svetogorskih monaha. Susret sa smrću je susret sa posljednjom čovjekovom tajnom. Za hrišćanina je prolazak kroz smrt put ka vječnosti, jer vaskrsenja ne biva bez smrti. U tom smislu, na Svetoj gori Atonskoj monaci kao da priželjkuju smrt kao početak istinskog života. Svjedočanstvo Jovana Šakovskog glasi ovako: na Atonu me zaprepastilo pogrebenje monaha. U svetu pogrebenje umrloga ima izgled ili iskrene, duboke žalosti, pa čak i očajanja, ili formu izvještačene, upriličene tuge. Monaška pogrebenja na Atonu lišena su svega toga. U njima nema nikakve žalosti, to je pashalna pobjednička svetkovina. Služba pogrebenja brzo teče, a lica monaha su nadahnuta. Uznuli brat stupio je u ono radi čega je došao na to. Svršetak života vjerujućeg čovjeka je njegov istinski početak. Psihologija i realnost tu su drugačiji od onoga na koje smo navikli u svetu. Sama činjenica da se na hrišćanskom pogrebenju govori vječna mu pamet, sugeriše da u pokojenom želimo da mu se ime pominje u vječnosti i u vječnom životu u Carstvu Božije. U Svetom pismu se često govori kako će imena pravednika biti zapisana u knjigu živih, dok će imena grešnika biti zbrisana i zaboravljena. Iz evanđelske priče o bogatašu i Lazaru, mi vidimo da Gospod izgovara ime Lazarevo, dok se ime nepravednog bogataša prećutkuje. Bogataš ostaje bez imena. Postoji jedna priča da je oficir Martinov, koji je u dvoboju ubio Ljermontova, velikog ruskog književnika 19. vijeka, ostavio imperativno u testamentu odredbu da mu se na grobu ne postavi nikakvo obilježje i ne ispiše ime, kako bi sam sebe kaznio potpunim zaboravom. Jer zaborav je vrsta izdaje svijesti. Martinov je vjerovatno mislio da nije ubio samo Ljermontova, već da je na izvjesan način pucao i u srce same Rusije. Indikativno je da grčka riječ parastos, parastasis, znači stajati uz nekog, biti uvijek uz nekog. Ako nekog istinski volimo, mi smo uvijek uz njega. Smrt je samo trenutni raskid. U tom smislu i apostol Pavle kaže da ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer djelimično znamo i djelimično proroštvujemo. I španski filozof Miguel de Unamuno, koji je vrlo ovako blizak ruskoj religijoznoj filozofiji u jednom smislu, nadahnuto govori o istinskoj ljubavi koja je neraskidiva sa vječnošću. Vječnost. To je prava želja. Želja za vječnošću je ono što se među ljudima zove ljubavlju. I onaj koji drugoga voli, želi da se ovekoveči u njemu. Ono što nije vječno, nije ni stvarno. Berđajev će često isticati da sve što nije vječno je nepodnošljivo. Iz tog razloga ljubav je po svojoj unutrašnjoj logici uvijek vezana za Boga kao zaloga besmrtnosti, neuništivosti i neugasive postojanosti. Pavle Florenski govori o tome da ljubav izvan Boga nije ljubav. Često se otpaci ljudskih osjećanja, kao što su egoizam, taština, vlastoljublje, kratkotrajna zaljubljenost i nagon nazivaju ljubavlju, iako nikakve suštinske veze nemaju sa hrišćanskom ljubavlju koja posjeduje ontološku realnost. Inače, vrlo indikativno je etimološko značenje riječi vječnost, koja sugeriše na tajnovitost. Naime, riječ vječnost je na hebrejskom izvedena iz glagola lam, što znači sakriti. Sudbina s one strane groba je prosto sakrivena od čovjeka. Šta se događa s čovjekom u smrtnom času, mi to ne možemo znati. Već je to u ravni bića nama nedostupnoj. Njegoš u lučnoj mikrokozmi ovoj tajnovitosti kaže: ah, ovo je najviša tajna i duhovne najstrašnije bure, ovoga su u grobu ključevi. Čovjek ne može da zamisli nebiće, potpuno uništenje svoje ličnosti. Čak i Freud, koji je vrlo nesklon hrišćanskoj religiji, govori o tome da posvijest ne vjeruje u smrt. Naime, mi kad sanjamo preminule, uvijek ih sanjamo kao žive, nikad kao preminule. Unamuno će govoriti da su uništavilo i nepostojanje užasniji i od samog pakla. U prirodi svakog čovjeka je utkana žeđ za besmrtnošću. Unamuno će reći: biti, uvijek biti, bezgranično biti. Žeđ za biti sanjem, žeđ da se još više bude, glad za Bogom, žeđ za večnom i okovečujućem ljubavlju, biti uvijek, biti Bogom, kaže Unamuno. Sama crkvenoslovenska riječ sahraniti, znači sačuvati. Mrtvo tijelo se sahranjuje s počastima kao sjeme budućeg tijela vaskrsenja, po obećanju. Zemlja kao da je posijana ljudskim prahom, koja će proklijati kada eskatologija triumfuje. U tom pravcu Georgije Florenski primjećuje: tijelo pogrebeno u zemlju raspada se kao posijano seme. ali u njemu se ne gasi sila rašćenja koja će odgovarajuće vrijeme po riječi Božjoj obnoviti i čitavo tijelo, onako kao što iz zrna izrasta klas. Nekog čovjeka i sama pomisao na smrt otruje, dok neki ljudi žive kao da smrti nema. Čak i kada se desi da se promišlja o smrti, nju doživljavamo kao neki daleki, najudaljeniji dan našeg života. Međutim, u tu zamku često padaju i filozofi. U Platonovom Fedonu askeza se naziva meletema, neka vrsta duhovne gimnastike kojom bi se svakodnevno bavili filozofi. To bi bio putokaz kojim filozofi postepeno prilaze smrti. Za kontekst naše teme vrijedno je pomenuti francuskog filozofa iz 16. vijeka, Michela de Montaigneja, koji je filozofiranje doživljavao kao poučavanje umiranju. A ko poučava ljude umiranju, poučava ih življenju. Jutro spominjani Viktor Frank, rodonačelnik logoterapije liječenja smislom, u tom smislu ima jedno izuzetno zapažanje, da kaže kao što je kraj dio filma, tako je i smrt sastavni dio života. Lav Šestov je sigurno jedan od najvećih kritičara filosofije koja se bavi trivialnostima ponašajući se kao da neki stvarni problemi kao što je problem smrti uopšte ne postoje. Najilustrativnije potkrepljenje ovoga stava nalazimo u njegovoj knjizi Na Terazijama Jova, gdje on kaže: ali smrt je u budućnosti koje neće ni biti, tako misli svako. I evo, moramo da upozorimo ne samo gomilu, već i filozofe da je smrt u budućnosti koje će biti, sigurno biti. I još na mnogo toga treba upozoriti filozofe koji znaju samo ono za ono što nije potrebno i zaboravili su, jer nikad nisu ni znali ono što je potrebnije od svega. Šestov očigledno slijedi promišljanje Tertulijana, koji je paganske filozofe nazivao patrijarcima jeresi, zamjerajući im da su se poslužili Aristotelovom filozofijom, ne bi se naoružali dijalektičkom vještinom da o svemu polemišu, a da ništa suštinski ne rješavaju. Šestov će predstaviti filozofiju koja obogotvorava znanje i koja se klanja pred datošću činjenica. Isto tako, on sa otvorenom dozom cinizma prigovara spekulativnoj filozofiji koja predira da odgovori na sva moguća pitanja, kritikujući njenu težnju da ima monopol nad istinom. Ključna su metafizička pitanja o Bogu, besmrtnosti duše, o slobodi. Tačnije, ono što je jedino bitno za takvu filozofiju, za nju to i ne postoji. Filozofija koja se bezvoljno i nemoćno klanja pred materijalnim, idealnim datostima, koja otkriva razum, koja tim datostima daje u njima rastačeno jedino što je potrebno, čovjeka ne dovodi do istine. Ona ga zauvijek udaljava od istine. Šesto, koji će sa kritičkom oštrinom uma permanentno dovoditi u pitanje neograničenu moć teorijskog razuma. On će reći: ono što je ludost ovoga svijeta često je jedina i istinska mudrost. Jedno od njegovih karakterističnih promišljanja na ovu temu glasi: strašni sud koji je tako mučio srednji vijek i na koji je tako temeljno zaboravila naša savremenost, uopšte nije izmišljotina lakomih i neukih kaluđera. Strašni sud je najviša realnost. Na strašnom sudu se odlučuje o biti ili ne biti slobode volje, besmrtnosti duše, biti ili ne biti duše. Po Šestovu, Bog može apsolutno sve. Za Boga ne postoji ništa što je nemoguće. On po svojoj svemoći ima vlast da sve što se desilo u prošlosti učini kao da se nije nikada ni desilo. Po njemu, Bog je mogao da ima vlast da spriječi Sokrata da popije čašu sa otrovom. Ovdje je evidentan uticaj srednjovjekovnog filozofa Petra Demijana. Šestov, govoreći o Demijanovoj filozofiji, da govori da onaj koji je tvorac prirodnih zakona i svega vidljivog i nevidljivog ima vlast, ako hoće, da te iste zakone promijeni i suspenduje, pa i da i smrt više ne bude smrt. U kanonu Svetog Andreja Kristskog nailazimo na misao gdje Bog hoće, pobjeđuje se poredak prirode. U tom smislu i Šestov se pita: može li Bog da učini da ono što je bilo bude kao da nije bilo? Onaj upravo koji je tvorac istočnika prirode može lako, ako hoće, da uništi te zakone prirode. Jer ko vlada nad stvorenim stvarima, taj nije počinjen zakonima tvorstva. A ko je sazdao prirodu, upravlja prirodnim poretkom po sobstvenom tvoračkom nahođenju. Takozvane vječne istine znanja koje treba da utemelje mudrost šestovo užasali. Tim istinama on suprotstavlja biblijsku vjeru. Tumačeći šestova, Albert Camus je srž šestovljeve filozofije svesti na stav da se Bogu prepustimo čak i kada nas razum ubjeđuje da to nikako ne činimo. Jedini istinski izlaz je upravo tamo gdje nema izlaza po ljudskom sudu. Inače, zašto bi nam bio potreban Bog? Bogu se obraćamo samo da bismo dobili nemoguće. Što se tiče mogućeg, ljudi su nam zato dovoljni. Camus zaključuje da šestov, pored svih analiza, preispitivanja, priznaje da život i svijet često bivaju oaza besmisla i apsurda. Ipak, on ne govori o vladavini apsurda i predaji, te da bi se trebalo povinovati Bogu čak i kada ne odgovara ni jednoj našoj racionalnoj kategoriji. Po šestovu bolje je ostati sam i tužan, sa Hristovom vjerom na krstu, Avramovom vjerom, vjerom Hristovih apostola, nego slušati zapovijesti razuma i kojekakvih spekulativnih sistema. Šestovu je slično kao i Kierkegoru ideal religioznosti bio Avram. Avram nije znao za strah i vjerovao je nepokolebljivo i nesalomljivo, čak i onda kada mu je Bog zapovjedio da žrtvuje voljenog sina Isaka. I kao što je rečeno, Bog je otklonio ruku Avramovu u trenutku kada je potegao nož na sina, Isak je ostao živ. Po šestovu, Avram je vjerovao snagom apsurda, svaki ljudski način mišljenja za njega je prestao da postoji. Po šestovu, kada nas pritisne osjećaj ništavila, jedini nam je izraz vjera u nemoguće i apsurdno, nada u ljubav samoga Boga. Ovo šestovljevo promišljanje itekako posjeća na Tertulijanov stav, koji u prevodu znači vjerujem jer je apsurdno. Stav koji sugeriše da se mora rizikovati, odreći se razuma, pristati čak i na apsurd, i kada pomislimo da je sve izgubljeno, otkriva nam se viši smisao vjerovanja. One koji ne vjeruju u Boga, šestov naziva bezumnicima, jednako kao i one koji su pod vlašću iracionalnih i stihijskih sila. Osjetivši da nema Boga, čovjek na jednom shvata košmarni užas i divlje bezumlje zemaljskog ljudskog postojanja. Po njemu, život bez Boga i nije život, već tragična pozornica na kojoj užas i besmisao stalno razmjenjuju svoje replike. Ono što je vrlo karakteristično i što je, da kažem, i aksiom za ruske religiozne mislioce jeste stav da konačna čovjekova sudbina ne može biti odlučena kratkotrajnim životom na zemlji. Po njima postoji jedna dublja metafizička realnost i da će se konačno razrešenje čovjekove sudbine desiti u vječnosti. Pitanje konačne čovjekove sudbine u vječnosti je fundamentalno i odlučujuće. Mora se proći kroz smrt da bi se otkrio smisao u metaistorije. Sršetak svijeta se ne doživljava katastrofično, već, kao što kaže Berđajev, kraj je trijumf smisla, tačnije pobjeda duha na bezličnošću osrnulog i nepostojanog svijeta. Tu već ulazimo u probleme eskatologije i o tome ćemo nekom drugom prilikom. To bi bilo sve što se tiče mene. Zahvaljujem.
Dragi slušaoci, ovo je bilo predavanje doktora Miodraga Čizmovića na temu Zagonetka smrti u ruskoj religioznoj misli.